Вие сте со SBS на Македонски.
SBS, a world of difference. You're with SBS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SBS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио.
SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, од која емитуваме денешната програма на македонски јазик, народот во Ранджери Војворанг, на нацијата Кулин и нивните минати и сегашни старешини. Почитувани, добар ден и добредојдовте на брановата должина на SBS Радио. Моето име е Ана Аврамовска и во следниот час со задоволство ќе бидам вашиот водител ни содржините на емисијата на македонски јазик. Денеска е петок, 22 ноември, а ова издание репризно ќе можете да го чуете и утре, сабота, на истата фреквенција. Денеска, како и вообичаено, ќе се осврнеме на вестите од изминатово деноноќие. Од нив ќе чуете дека Израел прогласи црн ден во историјата на нациите по налозите за апсење на ICC. Коментаторот на Fox News, избран од Доналд Трамп за секретар за одбрана, се осврнува на наводите за сексуален напад. Денеска ќе биде стабилизирана состојбата со јавниот превоз на Скопје, откако вчера градот доживеа целосен колапс на градскиот сообраќај. А потоа да слушнеме и од домородни и недомородни експерти кои со SBS поделуваат со знанија за создавање на простори и згради чија изградба се заснова на системите на знаење на абориджините како и на знаењата на Западот. Исто така, ќе слушнеме и малку повеќе за Ламама фестивалот за мајчини јазици од Дона Димовска-Кантаровска. Но најпрво, преглед на вестите. Слушајте не. Од денешниот билтен. Израел прогласи црн ден во историјата на нациите по налозите за апсење на ICC. Коментаторот на Fox News, избран од Доналд Трамп за секретар за одбрана, се осврнува за наводите за сексуален напад. Денеска ќе биде стабилизирана состојбата со јавниот превоз во Скопје, откако вчера градот доживеа целосен колапс на градскиот сообраќај, што не се случило никогаш досега. Премиерот на Израел ја нарече одлуката на Меѓународниот кривичен суд за издавање налог за апсење против него за наводни воени злосторства како антисемитички чин. Судот рече дека има разумни основи да верува дека Бенджамин Нетанјаху заедно со поранешниот министер за одбрана Јоав Галант носат кривична одговорност за намерно насочување напади врз цивилното население во Газа. Израел ја отфрли јурисдикцијата на судот со седиште во Хаг и ги негираше воените злосторства во Газа, а господин Нетанјаху прогласи црн ден во историјата на нациите.
This is an anti-Semitic act that has one goal, to deter me, to deter us from exercising our natural right to defend ourselves against our enemies who rise up against us to destroy us. Accusing the state of Israel of genocide while we are working to defend ourselves from an enemy who is trying to commit genocide against us.
Палестинскиот амбасадор во Холандија, Амар Хијази, ја пофали од луката на судот.
We believe that it is a proof that justice and the long arm of justice will reach anyone who violates the norms that humanity decided that cannot be violated, especially the most egregious atrocities like war crimes and crimes against humanity. It is certainly an important day also for humanity as a whole, because never again today is being effectuated and being implemented and upheld by the pre-trial chamber.
Судот нема своји полициски сили за апсење, туку се подпира на своите 124 земји членки. По лидерот на Хамас, Мохамед Дејв, беше издаден трет налог за апсење, но има непотврдени информации дека може би е убиен од страна на Израел. Коментаторот на Fox News и воен ветеран, избран од новоизбраниот председател Доналд Трамп за секретар за одбрана, се осврна на наводите за сексуален напад. 44-годишниот Пит Хегзет се соочи со прашање во врска со наводите наведени во полициски извештај од 2017 година по состанокот со сенаторите и избраниот подпредседател Джей Ди Венс. Се тврди дека тој сексуално нападнал жена откако и го зел телефонот и ја блокирал вратата од хотелската соба во Калифорнија. Калифорнија, одбивајќи да ја остави да си оди. Господин Хексет и рекол на полицијата дека средбата била консензуална, а некои години подоцна му платил на својот тужител да ја спречи, како што вилат неговите адвокати, неоснованата тужба. На прашањата за наводите, тој нагласи дека предметот е истражен и дека тој е ослободен.
I have, as far as the media is concerned, I'll keep this very simple. The matter was fully investigated and I was completely clear, and that's where I'm leaving.
Во други случувања, изборот на Доналд Трамп за главен обвинител беше повлечен од разгледување. Поранешниот конгресмен на Флорида, Мет Гейтс, беше под истрага за сексуално недолично однесување и американските сенатори сакаа да видат извештај за наводите пред да го потврдат неговото назначување. Господин Гейтс негира дека сторил нешто лошо. Соединетите американски држави ставија вето на резолуцијата на Обединетите нации со која се бара итен прекин на огнот во војната во Газа, бидејќи тоа не е поврзано со итно ослободување на заложниците заробени од Хамас. 15 членниот Совет за безбедност гласаше 4-1 за резолуцијата, спонзорирана од 10 избрани членови. За разлика од 5 постојани членки, САД, Русија, Кина, Велика Британија и Франција, избраните членки немаат право на вето. За резолуцијата се изјасни палестинскиот заменик, постојан наблюдувач во Обединетите нации, Маед Бамија.
There is no right to mass killing of civilians. There is no right to starve an entire civilian population. There is no right to forcibly displace a people. And there is no right to annexation. This is what Israel is doing in Gaza.
Постојаниот представник во постојната мисија во Обединетите нации за Израел, Дени Денон, му рече на Советот за безбедност дека Израел ќе продолжи да се брани и ќе продолжи со напорите за ослободување на заложниците.
Israel will continue to defend itself. We will never abandon our hostages. And you have to understand that. Look at your values and understand why. We will never forget them. And we will never stop fighting for their freedom. If Hamas were to release the hostages and surrender their weapons, not one more shot would need to be fired.
Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров вели дека одлуката на Украина да истрела ракети со долг дострел доставени од Соединетите Американски држави врз руската воена база во регионот Бранск е сигнал дека Западот сака да го ескалира конфликтот. Руското министерство за одбрана соопшти дека соборило 5 од проектилите и оштетило уште еден. Во други случувања, председателот Владимир Путин го намали прагот за потенцијален нуклеарен напад. Сега ќе го третира нападот од ненуклеарна држава доколку е поддржан од нуклеарна сила како заеднички напад врз Русија. Министерот за надворешни работи Сергеј Лавров изјави дека нуклеарното оружје на земјата се користи само како средство за одвраќање.
We are strongly in favor of doing everything not to allow nuclear war to happen. It was us who first during the Soviet Union times suggested to the United States and President Gorbachev and President Reagan made a joint statement that nuclear war can never be won and never must be started.
Шефот за надворешна политика на Европската Унија Жозеп Борел вели дека не е прв пат Владимир Путин на игра куцка со нуклеарното оружје и рече дека рускиот председател исто така создал криза со безбедност на храна и енергија.
It's not the first time that he uses everything he can in order to create insecurity. North Korean troops in the European soil, but to call for the nuclear, to talk about nuclear deterrence at that moment is something that we strongly reject. We condemn any reference to the use of nuclear arms.
Амбасадорката на Соединетите Американски држави во заминување, Кэрол Кенеди, им кажа на австралиците дека може да и веруваат на Америка и покрај ризиците од председателството на Доналд Трамп. Во прошталниот говор во националниот прес-клуб, господја Кенеди вели дека САД остануваат посветени на договорите, вклучително и партнерството на Австралија и САД АУКУС, но таа изрази одредена резервираност за кандидатот на администрацијата на Трамп за директор на националното разузнавање и голем број други назначувања. Тулси Габард е едно од најконтроверзните избори на Трамп. Поранишниот демократ кој стана републиканец беше обвиден од критичарите дека работи за Русија и дека е опасно за националното разузнавање. Господја Кенеди вели дека изменувањата се на насловните страници и дека тие допрва треба да бидат одобрени од Сенатот.
Let's just calm down and wait and see what happens. But obviously that would be a great concern and we'll see who actually gets confirmed.
Сојузната влада ќе воведе мандат со којим се забранува на бизнисите да одбиваат плаќања во готовина кога продаваат основни намирници. Владата вели дека ова е да се осигури дека австралиците се уште можат да користат готовина за плаќање во услови на тренд на преминување кон дигитални начини на плаќање. Мандатот треба да се спроведе до 2026 година, а повеќе детали ќе бидат дадени следната година. Владата на Албанезе исто така го објави планот за транзиција од чекови за постепено укинување на употребата на чековите. Според планот, чековите ќе престанат да се издаваат од јуни 2028 година, додека повеќе нема да се прифаќаат од октомври 2029 година. Денеска ќе биде стабилизирана состојбата со јавниот превоз на Скопје, откако вчера градот доживеа целосен колапс на градскиот сообраќај, што не се случило никогаш досега. Владата на вчерашната итна седница донесе одлука на ЈСП да му позајми гориво од државните стоковни резерви. Се работи за 250 тони, што треба да траат додека не се спроведе јавната набавка на гориво за автобусите. Граѓаните вчера со часови чекаа со надеж дека сепак некој автобус ќе помине. Користиме дел од анкетата на ТВ Сител.
Цели два сати да цев на работа.
Ве се премрзна. Ова е срамота што се работи од кога држа. Ништо не функционира.
Нема автобус. Мора да се оди по лекари, по пазари.
По саат време нема. Ке чекам и. Друга чаве нема.
Лиот на новата курсна листа за денеска. Еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, 0,65 американски долари и 37,63 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 57,80 македонски денари, а пак 1 евро за 61,04 македонски денари. И временската прогноза за главните градови утре. Во Перст сончево со максимална температура до 28 степени. Во Аделејд врнежи од дожд со максимална температура до 29 степени. Во Мелбурн облачно и температура до 36 степени. Во Хобарт врнежи од дожд и температура до 28 степени. Во Камбера сончево температура до 33 степени. Во Сиднеј 28 степени и сончево. Во Бризбен врнежливо со температура до 27 степени. Во Дарвин врнежливо температура до 33 степени и во Алис Спрингс врнежливо со максимална температура до 38 степени. Слушате SBS на Македонски, јас сум Ана Аврамовска. Следува извештајот од Македонија во кој ќе слушнеме. Денеска ќе биде стабилизирана состојбата со јавниот превоз на Скопје, откако вчера градот доживеа целосен колапс на градскиот сообраќај. Аврем Гаши вели дека владата преговара со европските партнери за почнување на преговорите со Унијата. Вчера во Собранијето беше избегната тепачка меѓу пратеници. Соединетите американски држави најавија можност за проширување на листата на непожелни личности со имиња од Македонија. Да слушнеме подетално од нашиот редовен известувач од Македонија, Бране Стефановски.
Денеска ќе биде стабилизирана состојбата со јавниот превоз на Скопје, откако вчера градот доживеа целосен колапс на градскиот сообраќај, што не се случило никогаш до сега. Владата на вчерашната итна седница донесе одлука на ЈСП да му позајми гориво од државните стокови резерви. Се работи за 250 тони што треба да траат додека не се спроведе јавната набавка за гориво за автобусите. Граѓаните вчера со часови чекаа со надеж дека сепак некој автобус ќе помине. Користиме дел од анкетата на ТВ Сител.
Јас денеска не, вчера да, ја веќе немам работата и цели два сати да цев на работа.
Ве се премрзна. Ова е срамота што се работи од кога држа. Ништо не функционира.
Нема автобус. Мора да се оди по лекари, po pazari.
Po sat vreme nema. Ке чека ми, друга чаве немаме.
Колапсот на сообраќајот настана откако пропадна тендерот за набавка на нафта и 70% од автобусите останаа во гаражите. Кабинетот на градоначалничката Данела Арсовска предходно обвини дека причината за поништениот тендер е политичка и дека владеачката ВМРО-ДПМН намерно прави криза со доставувањето на нафтата. Додека политичките обвинувања продолжуваат, обвинителството соопшти дека се дадени насоки до финансиската полиција да ги испита постапките за јавните набавки во јавното градско сообраќајно предпријатие. Во ексклузивна изјава за ТВ24, председателот на Собранието Африм Гаши рече дека владата интензивно работи на подготовка за почеток на преговорите со Европската Унија. Тој рече дека пред два дена на средба со Роберта Мецола, председателката на Европскиот парламент, разговарале на темата деблокада на македонската евроинтеграција, но и дека премиерот заедно со министрите Муцунски и Муртезани засилено работат на процесот. Еве ја изјавата.
Работиме на ова тема. Се надеваме дека ќе најдеме разбирање од нашите партнери во Брисел и во Софија за да го почнеме конечно процесот на отварање и затварање на уставните измени, со тоа отварање на кластерите за пошто побргу заслинување на нашата држава во Европската Унија.
Гаши рече дека нема ништо против апелот на Зијадин Села до премиерот, а тоа е кога ќе се отвора уставот од него да се отстрани одредбата 20% според која јазикот на етничката група што го исполнува овој цензус во општините да биде втор официјален јазик и албанскиот јазик да биде дел од уставот. Тој рече дека тоа е добро, но смета дека треба да се создаде клима за да не се политизира прашањето и да се дискутира рационално.
Ако ги сведеме на ситуација да видиме дали нешто е корисно за државата, дали е тоа за граѓаните корисно, во тој случај мислам дека ќе биде многу полесно да се отвори диалог и сите заедно порационално да дискутираме и така мислам дека се многу поголеми можностите да се тргне и 20%.
Германската амбасадорка Петра Дрекслер за ТВ24 рече дека и официјален Берлин го дели оптимизмот на македонската влада за почеток на преговорите. На прашањето дали Германија има волја за посредништво меѓу Скопје и Софија, таа рече. Многу ми е драго што има оптимизам и ние сме оптимистични, бидејќи знаете дека сите услови за натамошните чекори во евроинтегративниот процес веќе се исполнети, така што се радуваме и ние заедно со нашите партнери во ЕУ ќе продолжиме да го следиме процесот, рече Дрекслер. Пред две недели владини извори брифираа дека францускиот председател и германскиот канцелар изразиле подготвеност да се вклучат во евентуалните разговори меѓу Македонија и Бугарија. Во меѓувреме Мицкоски чека нова бугарска влада, а најави дека во текот на декември два пати ќе го посети Брисел. Денеска Мицкоски е во Белград на средба со српскиот политички врв. Во време кога одредени соседи го негираат македонскиот јазик и идентитетот, важно е да се разоткријат конкретните примери за политички говор на омраза од поранешните бугарски европратеници кои изобилуваат со навреди упатени кон македонскиот народ и иницираат нетрпеливост, дискриминација, па дури и повици за насилство, рече во своето излагање професор Ганка Цветанова во рамките на работилницата на тема посебноста на македонскиот јазик и политичкиот говор на омраза.
Во рамките на овие политички говори на омраза се вклучени и одредени барања за историски ревизионизам, што значи дека историскиот ревизионизам е во суштина обид за манипулација со историските наративи, при што се бара искривување или игнорирање на одредени историски факти, како оние за негирањето на посебноста на македонскиот јазик и неговиот историски континуитет.
Според учесниците на оваа работилница во организација на Истражувачкиот центар за ареална лингвистика Божидар Видоевски при МАНУ и Институтот за социолошки, политички и правни истражувања при УКИМ, беше забележано дека е исклучително важно со научен пристап македонскиот јазик да се извлече од ненаучниот пристап при решавање на важни прашања. На вчерашната собраницка седница за пратенички прашања за влакно беше избегната физичка пресметка меѓу лидерот на Левица Димитар Апасиев и делот пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ. Интервенира и собраницкото обезведување, а ситуацијата се смири по личната интервенција на Гаши и со партиецот на Апасиев Борис Крмов, кои се обидуваа да го смират лидерот на Левица. Причина за инцидентот беше пратеничкото прашање од пратеникот на Левица Реджеп Исмаил до премиерот Мицковски. Координаторот на ВМРО-ДПМНЕ Мицевски реагираше дека пратеникот не постапил по деловникот, бидејќи 5 дена предходно не најавил прашање до премиерот. Левица се вадеше на техничка грешка, а Апасиев од своето место почна гласно да довикува и да замавнува со предмети. По 10-минутната пауза седницата продолжи со прашањето на Исмаил.
Со што Радмила Шекериска заслужи да биде поддржана од владата предводена од вас, како и поддржана од председателката на Република Македонија, кој што беше така ваш кандидат, да биде на висока функција во Меѓународна асоциација, воена асоциација на која за жал ние како држава сме.
На ова Мицковски одговори.
Со госпоѓата Радмила Шекеринска имаме диаметрални разлики. Логично е, како премиер на владата, на цела Македонија, не само на лево, десно, центар, македонци, албанци, турци, на сите, буквално на сите, да донесам одлука во која што заедно со луѓето кои што се во тие ресори, одлука со која што ќе покажеме тоа што го зборуваме. Кога повикуваме на национално единство, тоа и да го практикуваме.
Предходно пратенички прашања поставуваа пратениците на СДСМ, но и на Европскиот фронт предводен од ДУИ. Ова е нова практика во собранието по новиот деловник, според кој на првата седница во месецот првите 2 часа се посветени на прашања од опозицијата. 5 дена пред седницата пратениците треба да најават до кој функционер поставуваат прашање. Амбасадорката на САД во Скопје, Анджела Агелер, вчера пред новинарите изјави дека американската црна листа е отворена и дека во секој момент на неа можат да се најдат нови имиња од Македонија. Агелер не прецизира некој временски рок.
The list is one that is very dynamic. There are always names being reviewed and discussed. I don't have a timeline because that is Washington's decision, but I can assure you that as we speak, there are a number of names that are under consideration, and as always, we look forward to adding new names. So we will make sure you know about it when it happens.
Црната листа на Американското министерство за финансии последен пат беше ажурирана во март оваа година, непосредно пред парламентарните избори. Тогаш на листата се најдоа градоначалникот на Карпош Степчо Јакимовски и поранешната специјална обвинителка Катица Јанева, како и нивните семејства, на кои им е забранет влез во САД. Од предходно на американската црна листа се наоѓаат струшки од градоначалникот Дуи Рамис Мерко, бизнисмените Кочо Анјушев, Орце Камчев и неговата мајка Ратка, Сергеј Самсоненко и сопругата Ирина, а во април 22-та година на листата се најдоа поранешниот премиер Никола Груевски и поранешниот директор на УБК и братучет на Груевски Сашо Мијалков.
Од Македонија извести нашиот редовен соработник Бране Стефановски. Овој извештај, вестите и денешната програма ќе бидат достапни подоцна во текот на денот на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и нашата Facebook страница SBS Macedonian. Таму ќе најдете избор прилози, интервјуа, репортажи и видеоклипови кои нашата редакција ги подготвува на теми кои се однесуваат или се во интерес на македонската заедница во Австралија, како што се македонската култура, македонскиот јазик, културното наследство, спорт, музика, политика и слично. Вие сте со SBS на Македонски со Ана Аврамовска. Секое место во Австралија носи посебна историја, која опфаќа десетици илјади години постоење на земјата, културата и јазикот. Во оваа епизода на серијата на SBS Australia Explained од Зои Томаиду, домородни и недомородни експерти споделуваат сознание за создавање простори и згради, чија изградба се заснова на системите на знаење на абориджините, како и на знаењата на Западот. Прилогот на Македонски го подготви Радица Бојковска-Димитровска.
Основен израз на австралиското домородно наследство и континуирана практика е вграден во самата земја, проширувајќи се на просторите во кои живееме, вклучувајќи ги и урбаните средини. Па како треба архитектите, владините тела и креативците да се поврзуваат со домородните знаења при дизајнирање на нашата околина? Професорот Брајан Мартин е потомок на народите Бунджалунг, Мурувари и Камилерој со потекло од Нов Јужен Велс. Тој е еден од коавторите на Меѓународната повелба за домороден дизајн, поставувајќи протоколи за најдобри практики за културно одговорен комерцијален дизајн. Без разлика дали се работи за јавна зграда, плоштад или мурал, дизајнот се вкрстува со домородната култура, токму на местото каде што се наоѓа проектот. Професорот Мартин објаснува како овој пристап ја одрасува различноста на домородните култури во Австралија.
We think about indigenous knowledge, indigenous ways of knowing, or when we think about design in particular, all knowledge comes from place, and that's why best practice protocols are about looking at locality and therefore traditional owners of that location and what knowledge and design and that sort of thinking that relates to that particular place and country. So, you know, indigenous led is country led.
Архитектот Джеф Гринуеј се согласува. Тој е еден од раните признати абориджански архитекти во Викторија по потекло од Нов Јужен Велс, потомок на народите Уејлван, Камилерој и Дарвал. Господин Гринуеј објаснува дека признавањето на различноста на домородните култури во архитектурата оди подалеку од самото вклучување, промовира правичност во дизајнот.
Invariably, First Nations people haven't necessarily had a seat at the table to engage within major built form projects, and so it really becomes an opportunity to support voice and agency.
И повторното потврдување на приметот на земјата значи дизајнирање проекти кои што ја раскажуваат историјата на едно место во сите нејзини димензии, не само географија, туку и врски со сродство и песни, например.
What I mean by that is understanding where a project is located and the specific country or language group in which it's situated. We know across this vast island continent that there are over 270 distinct language groups and 600 dialects.
Шетајќи низ кампусот на Универзитетот во Мелбурн, можете да видите пример за овој дизајн, воден од земјата на местото каде што студентската област се поврзува со Swanson Street во централниот деловен округ. Господин Гринуеј, кој го предводеше проектот, споделува сознанија за тоа како еволуирал процесот на дизајнирање.
Engage with a series of indigenous stakeholders, traditional owners, elders, knowledge keepers, indigenous students, indigenous staff, the university, and we sought to capture their voices. What came out very clearly through the engagement was that there was a story around an eel migration in proximity to the site. And so what we sought to do through the design proposition was to daylight the old watercourses.
Тимот дизајнирал патека за амфитеатарот и плоштадот за да рекреира поток, каде што јагулите мигрирале повеќе од 60.000 години на традиционалните земји на нацијата Кулин, за да стигнат до Бирарунг, реката Јара, за размножување. Тие користеле автохтона вегетација и материјали со што создадоа мрежа за собирање вода со езерца околу кампусот. Господин Гринуеј вели дека ова е пример за дизајн предводен од земјата, што го прави видлив културниот континуитет.
Supports the idea of cultural continuity. So too often in the past, indigenous culture has been framed around it is set back in time. What this does is it reframes and recasts an understanding that we're building upon a legacy of 67,000 years of continuous connection to this place.
Професорот Мартин вели дека соодветната поврзаност е уште еден клучен елемент на процесите на дизајнирање, предводени од домородните луѓе. Ова значи дека е важно длабоко да се вклучите со местото и неговите луѓе. Културните протоколи не се само задачи на список за проверка што можете да ги штиклирате, без предходно да изградите врска, вели тој.
Relationality is a foundational part of our interactions with place and the agency of country. One of the specific principles of deep listening is really important. You know, that goes beyond the construct of time. Relationships are built around the time of the project, whether it be a research project or a design project, be an architectural firm or government body or practitioners themselves, still need to build the relationality with people and place.
Desiree Hernandez, Ibina Rijaga е мексиканка со потекло од Маите, Ацтеките и Баските и виш предавач на Катедрата за дизайн на Универзитетот Монаш. За време на незиното докторско истражување, соработувајќи со домородните млади жени во Австралија и Мексико и наставници од недомородни потекла, таа разви методологија за дизајнирање на проекти за привилегирање на знаењето на првите нации и биокултурната разновидност.
Something important in indigenous methodologies is the sense of cultural identity because it's attached to how we see reality or our cosmology.
Токму поради оваа причина, вели доктор Ибина Ријага, градењето односи не е само предуслов за дизајнот, предводен од земјата, туку вистински резултат. Пред да започне со своето истражување со домородните тинејџери, кое кулминираше со биокултурна работилница, таа поминала неколку месеци како жител во нивниот интернат во земјата Викторија. Работилницата беше дизајнирана со цел зајакнување на културниот идентитет на учениците преку врски со земјата.
Indigenous methodology is something that we need to center is country, like the land, the skies, the waters that we live in. Basically, country, that is the place we exist in, I call it Tonantzintlali, that is Mother Earth in my ancestors' language in Nahuatl. But also relationality, that is the relationships that we have with the material and immaterial and all the entities as well.
Оливија Хајт е директорка за извонредност во дизајнот во Government Architect New South Wales. Заедно со тим кој го вклучува главниот архитект Дилон Комбумер, припадник на Југамби од Голд Коуст во Квинсленд, тие заедно ја развија рамката за поврзување со земјата. Заинтересираните страни во проектот, кои ја усвојуваат рамката, се обврзуваат да дизајнираат проекти кои даваат позитивни резултати и за земјата, и за заедницата. Ова вклучува намалување на влијанијата на природните настани преку одржливо користење на земјиштето и водата. 5 години во изработка, рамката вклучува елементи на пристапи предводени од земјата, црпејќи инспирација од постоечките проекти, како што е площадот Парамата, објаснува господица Хајт.
Parramatta Square is a great example of project teams already doing what the framework talks about. In a sense, they've led the framework. Most importantly, I guess, in regards to that, it was designed with Darug cultural knowledge holders right from the outset. So there was a very embedded process working with community in the development of the plans for the square.
Професорот Мартин, чија специјалност се визуелните уметности, вели дека спротивниот, така наречен токенистички пристап кон дизајнот на проектот не е невообичаен.
Background is mainly in the visual arts creative practice, so I've got the experience of being approached near the end of tendered processes where it's like, oh, we've got to include an Indigenous person. What gets missing in that narrative is it's not Indigenous led. You know, you end up with something that does not integrate the fabric of country within the process and then within the finished building product, whatever it may be.
Во случајот на площадот Парамата, дизајнерите работеа да ја направат видлива историјата и постојаните практики на локацијата, вели господица Хајт. Карактеристиките вклучуваат домородни уметнички дела, дарук круг за собирање и серија вметнувања во поплочувањето, што се повикуваат на историски докази за собири на домородните луѓе кои датираат илјадници години. И така се осигурува дека живите културни практики можат да се одржат живи и да се слават и да бидат отворени за секого, но и за конкретни луѓе, каде што тоа е соодветно.
And it all comes together, you're sort of talking about something that talks to the long-term inhabitation, cultural importance of this place for Aboriginal people, but it's also about recognizing that culture goes on and it's living and it's forever. And so it's making sure that living cultural practices can be kept alive and celebrated and are open to everyone, but also specific people where that's appropriate.
Слушате SBS на Македонски со Ана Аврамовска. Донат Димовски-Кантаровски е повторно со нас со нов настап. Овој пат со SBS со колешката Маргарита Василева разговараа за фестивалот на мајчини јазици Ла Мама. Дона е всушност визионерката која стои за овој неверојатен фестивал, кој ни носи низа изведби на јазици од целиот свет. Останете во тек и слушнете за незината инспирација за фестивалот и за моќта на прифаќање на различните култури и јазици преку театарот.
Дона, како ќе изгледа тоа? Физички како ќе изгледа со превод? Ке ни дадете едно објаснување?
Да, тоа е многу интересно. Да. Затоа што, кој не зне за слушателите, идејата да се оствари, да се направи еден ваков фестивал на свој мајчин јазик, нели, на театарските сцени во Австралија, посебно во Ламама театарот, е моја идеја. Јас сум мајката на овој театар. Затоа што јас го предложив, ја предложив ова идеја, а Ламама ја прегрна ова идеја, да речем. И зато направија се да се оствари со моја подкрепа.
Фантастично.
И да, кога јас сакам, затоа се враќам малце наназад, за да објаснам како го замислував овој концепт. Тие ме прашува исто како го замислувам тоа да секој да зборува на свој мајчин јазик, а да сушност може секој кој што не го разбира, сега ако сакам, например, додам да гледам и на грчка престава или шпанска, италијанска, би сакала малце да разберам, што е нормално. Јас предложив да нема многу, можно е, меѓутоа да нема многу ове subtitle што ги викаме како преводи, затоа што од моје лично искуство, ако има subtitles или превод на сцената, се губи фокусот на акцијата на самите актери кои го прават на сцената, затоа што ќе се фокусираш на самото читање на тие преводи, subtitles.
Да, губиш тие суптилни моменти, да.
Да, сепак има во некој представи, но повеќето представи се со, посебно нашата, англиски превод со драмски... како драмс, и таа глуми со мене на сцената.
Да, изведба, да.
Значи, со мене на сцената правиме превод на англиски со драмски действија, така да го преведам
да,
тоа.
Да, разбирам.
И сега таа на сцената со мене, јас говорам, играта со мене, кажувам јас нешто, запирам, го преведува да речиме тој дел, неколку реченици или мал пасич или нешто така. Додека другите, ги гледав некои представи, исто така напоредно, двете глумици, например, тоа беше The Last Sicilian, значи на Sicilian language, јазик. Двете глумици си преведува, а имаше музичар на сцената исто, на лифче си имаше напишано како превод на англиски, да ги каже на моменти, да речеме, сега тоа ќе се случува во наредната сцена. Му наговорува на публиката дека тоа ќе се случува на англиски за да разбере секој
и може да следат,
да може да следат приказната.
Да, точно.
Да приказната се следи, мораше така. Значи има англиски превод или тоа го прават сами актери или некој на сцената го прави страна како да речеме раскажувач или нарајта.
Значи има разни верзии, нели?
Имаме разни верзии на кој како му одговарало. Да, зависно од тематиката може би, од самиот концепт на нивната представа и самиот јазик.
Да, точно, многу интересна концепција, Дона. Кажете, како ќе се вклопи колегата актер со грчко потекло, кој предпоставувам не зборува македонски?
Да, Енджи, го викаме Евангелос, зборува на англиски цело време, со некои мали зборови кои сакаше да ги научи заради поефективност и поемотивност на сцената да допре помеѓу нас, нели, како двата сопружници, тој го игра и он, мојот сопруг, јас играм велика неговата сопруга заради нас. Затоа што ако ние актерите работиме на емоција и повеќе рече тој саме предлагаше неколку зборови да научи на македонски, за да може да допре до мене заради поголема емотивна ефективност.
Да.
Така да наречам. И цело време зборува на англиски, со, значи, малце некаде на македонски. Го научивме така. Мислам, многу убаво го прави сето тоа.
Да, за ефект. Да, одлично.
Да, многу убаво. Иначе да спомениме, новој фестивал има 18 представи за деца и за возрастни, како што рековте на самиот увод, на 14 јазици, преку 4 исконски локации во Калтон. И така да ова е веќе втората недела од тие две неделни фестивалски изведувања, веќе првата заврши и ние сме во вториот дел, да речеме, втората недела, и со велика на 22, 23, 24, тие се последните фестивалски представи и го затвараме фестивал.
А кога се вашите представи, Дона?
На 22-от петок, 23 и 24 сите почнуваат во 7:30 часот навечер, продадени се за сега, но секогаш јас ги охрабрувам луѓето додатна, како на лист кој чека тако случајно нешто, некој не сака повеќе, се разболел, зади нека
да.
Причина.
Да,
па имаме такви случувања во овие 2-3 дена каде некој откажал, па така да тоа што бил на, да го речеме на англиски waiting list, на чекање на тој листот, да му се даде слободна карта. Па до година, дај Боже, може би некаде ќе ја прикажеме повторно. Мегуто сега, за сега, јас самата бев задоволна само со 3 престои. Таков е всушност и концептот на овој фестивал. На сите јазични групи им се дадени по 2-3, а само една има 4 ноќи, таа е абориджиналската представа, нешто како повеќе ритуалност, кај не се случува така да им требаше повеќе време. И таа представа, мислам дека е една единствена со 4 денови, другите сме по 2 и највеќе со 3.
Велика, ќе се прикаже на трите вечери, да, 22, 23 и 24 ноември. Тоа е, значи, овој викенд.
Овој викенд, да, со мојата последна представа го завршуваме фестивалот, кој беше за прв пат, направен во Мелбурн.
Да.
Се надеваме дека ќе продолжи може би 2026, затоа што, како што знаете, не е тоа скришно нешто за јавноста. Ла Мама театарот ќе ги застане своите активности, да, театарски активности за 2025-та. Повеќе заради фандинг, значи за повеќе финансиски некои подкрепи, така натаму треба.
Мислам дека оваа година не ги доби финансиите за идната, за следната, така?
Така, не ги доби финансиите за 2025-та. Така да се надевам дека беше овој фестивал за прв пат. Се надевам ќе продолжиме, дај Боже, за до 2026 година.
Веќе знаеме дека рецензиите покажуваат дека успешни се многу овие представи што се во склоп на фестивалот на мајчините јазици. Се надеваме дека ќе продолжи MAV, Multicultural Arts Victoria, да ги пренесува и понатаму, бидејќи
да ги помага, да ги поддржува.
Да, етничките групи од секогаш имале театарски групи и друштва, да ги споменеме нашите театарски групи: Boomerang, Macedonian Drama Group од 80-тите. Постоја така што им е потребно, нели, едно заедничко место каде да си ги представат своите сили.
Иначе, овој цел фестивал, нели, сега се подсетиш кога го кажавте се тоа, Multicultural Arts Victoria им е партнер на фестивал Мада Танг. Зато тие сега се нашата неголема подкрепа и секогаш тие ќе сеште се мултикултурализм, што го викаме мултикултурно, да речиме случување од театарски представи или до музички настани и така натаму, тие секогаш се први кои ги помагат овие настани, Multicultural Arts Victoria, да ги споменеме и нив, затоа што се заслужни.
Да, се надевам дека нашите слушатели ќе се погрижат да ги следат активностите и представите на социјалните мрежи и ќе резервираат место доколку најдат слободен стол. Сакав исто така да ве прашам за самата театарска сала. Е многу интимна, бидејќи само 30 лица можат да бидат во публика на една ноќ. Како се чувствувате во ова интимна средина во малиот театар? Можете да ни објасните каков ефект има врз представата?
Да. Втор пат настапувам во истата сала, тоа е HQ, значи главната сала на Ла Мама театарот, кој е малечка. Ја и јас мислев дека 30 публика, но според картите 33 ми пишува, затоа што не напоменав, затоа што многу имаме за зборување. Јас сум продуцер на својата представа велика.
Да.
И ги следев тие купување на карти, така да знам што се случуваше. И самата бев изненадена кога пишуваше 33 од 30 карти, така да 30 или 30, да речеме.
Да.
Може публика да собери тој театар. Многу е интимно, многу е убаво за играње, затоа што ги има. А интересна структура има внатре, има како врати, прозорци, има скали и подскали, како баш на менета, посебно за велика, одговара многу. И првата представа која играв за Сарево, Свит се викаше, се случуваше тоа приказната за време на масакарот, војната кога настана помеѓу Босна и Херцеговина и така натаму, кога имаше големи нереди, се случува трагедии на тој простор. Многу одговара за такви, да речиме, интимни представи, не само за интимен простор, туку приказните што ги зборуваме се интимни. трагични случувања на карактерите, на самата приказна. Тој просто се употребува, бидејќи зрачи со некој си, како да има символизам внатре во тој простор. Се употребуваат кога ние актерите, кога размислуваме кај да застанеме, дали под скалата, дали пред скалата, или што се вели, или покрај прозорот. Како една просторија, ма како домашна просторија повеќе личи, како да си во некој од дома некоја соба. Така ја замислуваме и така ја осеќаме. И затоа повеќе интимно, и затоа кога нели јас размислив да биде монодрама, и тоа беше идеален простор, беше што само беше за мене. Една жена, една актерка, таман во таа просторија, би одговарала да си ја кажа својата трагична, интимна приказна за собствениот живот. Овој пат ја играм сега со тројца други актери, така и Сарајево беше тројца актери, и јас мислам дека повеќе од тројца, ета еден да и четворица, не се игра повеќе голема екипа на тој простор. Така да го сакам овој простор. Во Корт Хелс е поголемо, бири 60 така неколку места, има 60 места на публика. И тој убав само е доста поголем за поголеми представи, поголем број на луѓе да играт представите, а не за интимна представа, затоа што веќе просторот е стварно не адаптиран за таков вид на представа. А ова идеален простор, да го напоменим што за интимноста, што ја зашто ја имаме со публиката. Многу е до нас. Значи, ако е мало бројна публика, тоа се тоа на што ќе го одиграме, тие ќе го соживуваат. Ќе допри многу до нив. Посебно велика.
Да.
Посебно велика, да.
Дона Димовски-Кантаровски, ви благодарам на разговорот. Честито уште еднаш за новата верзија на Велика, новата адаптација. Секој добро со представите во Ла Мама, во Festival of Mother Tongues.
Ви благодарам уште еднаш. Ве поздравувам и вас во студиото. Секога што ни отстапувате време и вашата поддршка многу ни значи. И исто така на слушателите кои се заедно со нас, уште еднаш, не ова последен пат, ке се слушниме во декември. Затоа што планираме нешто друго, ама не е театар овој пат. Ве поздравувам, навистина, ако не можете да настигнете, нели да гледате ова представа заради картите, или било што слично, немате прилика да ја видите, представата е велика, се надевам ќе организираме нешто до година понатаму некаде, па здравје Боже, тогаш ќе се видиме.
Секако ќе не изненадите, Дона. Ви благодарам уште еднаш.
Секако, да. Фала и вас уште еднаш.
Благодарам.
Пријатно.
Тоа беше Дона Димовски-Кантаровски во разговор со СБС со Маргарита Василева за фестивалот на мајчини јазици на Ла Мама. Фестивалот ќе трае до неделава 24 ноември. Вие сте со СБС на Македонски со Ана Аврамовска, а сега да се подсетиме на главните случувања он изминатото денонотие. Израел прогласи црн ден во историјата на нациите по налозите за апсење на ICC. Коментатор на Fox News, избран од Доналд Трамп за секретар за одбрана, се осврнува на наводите за сексуален напад. Денеска ќе биде стабилизирана состојбата со јавниот превоз на Скопје, откако вчера градот доживеа целосен колапс на градскиот сообраќај. И тоа беше се за денеска. Ви благодариме што бевте со нас во изминатиот час. Следете ни на наредната недела во исто време. А до тогаш, погледнете ја нашата веб страница на sbs.com.au/macedonian и не заборавајте да ни се придружите и на Facebook, SBS Macedonian. Таму ќе најдете интересни прилози, интервјуа, видеорепортажи и фотографии од различни настани во заедницата. А секако, не заборавајте да го споделите и вашето мислење со нас и да оставите коментар. Од целиот тим на SBS на Македонски и од мене ви посакуваме пријатно попладне и убав викенд.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.